Well, okuyiqiniso ukuthi eZimbabwe abantwana balamalungelo abo. Okwesibili njalo abantwana umolo xa abazali belobunzima bayakunanzela abazali babasebenzi. Bayakunanzela futhi abantwana ukuthi abazali abasebenza imali abayiholayo iyindawo. Ngokunjalo-ke abantwana kwesikhathi bahamba ezikolo bayaxotshwa, abantwana bayehluleka lokudla, abazali bayehluleka lokubathengela amabhuku, abazali baye balezikweletu ezikolo ukuthi abantwana baye bayehlukunika ama-results. So-ke into le yenziwe abantwana benziwe ngibona ngathi ivula abantu amehlo ukuthi abantu bananzele ukuthi uhlupho lelo esikhuluma ngalo solugabhele ngale kwakhona ukuthi labantwana bayananzela kulo hlupho. And then le qiniso lokuthi okwenzele labana abantwana izakhamizi yatho ukuthi engxenye lohulumende nxa elalela uzavula indlela layo labona ukuthi zazima kakuhle abona ukuthi siyohlupho labezimbabwe ngoba abantwana njalo njengoba besitsho labo ukuthi le mfundo yakhona ayisaqedakali ngoba othitsha ngenxa yendlala abalayo ukuthi bahole imali engatho lutho abantwana bayakunanzelela ezikolo abasafunde ukuya ngawuthi abantu abazidlalele. So-ke kusitho ukuthi umntwana ekupheleni komnyaka kuyathi ufeyile kanti umntwana ufeyile nothi ukuthi yena-ke nelizwe ngenxa yokuthi vele asathole izifundo ezeneleyo ngenxa yokuthi thina imfunda yethu esikhathi i-education system lele confusion. So-ke abantwana bona abakwenzileyo akulanto abayonileyo nxa sihlakaniphile nje uhulumende nxa ehlakaniphile yathi abazali ihlakaniphile we need to engage uhulumende ukuthi alungise uhlupho olukhona ezimbabwe.
Kanti pho manje abantu abathi bona abantwana laba abasetshenzisiwe njalo imbi into eyenzakeleyo ungathi nga?
Isikhathi esiningi nga ungenza ulutho nje abantu abangabantwana normally umntwana usakahambi manga and ngabantu ababeyiliqiniso lokuthi bethu abantwana basetshenzi besetshenziswa ngubani abantwana bezolisupho lakhona. Ngibona ngathi labo ngabantu abezama ukuthi indaba lezimbabwe lethu esikhuluma ngayo elesizwe ezikhwela zonke insuku amatiya bengafundisi abantwana befeyila bafuna ukuthi bayi-downplay kodwa kuyiqiniso ukuthi nxa sibesisima emaqinisweni singabantu abaqotho singabazali abacabangayo silohulumende laye osiriyasi ngabantu ababuzayo ndifana indaba yanenzuke uhulumende silakayibalo ngokuqotho angakhayi indiwe kuphela ahlalungise indaba yonke ye-education kwenzethu ukubona abantu abantwana baphatha kuhle.